galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca bisha March waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban 16:19 iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona Caasha Ibraahim Aadan iyo aniga waxaan taxkiin Maxamed Shirwaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah guddi aqalka sare ee baarlamaanku u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aanno.
Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ciidamada amnigu qabteen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Sidii faras fardaha la mid ah sayidku xeen fiyeen uma uu bixine wuxuu daba dhigay gabayga ay Soomaalidu badiba u taqaan ee indhaha maansada Soomaalida ka midka ah magac ahaana xaligiisa qabo lagu garan og yahay.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeynna Mareykanku ka geystay meel u dhow tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose maalintii Isniinta. Taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi. Dhinaca kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday, toddoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay isku rasaaseeyeen agagaarka waddada Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. Ciidamada isku hor imaadkanna u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada kumaandoosta ee ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada Tarabuunka sida ay sheegeen goob joogayaashu.
Guddida aqalka sare ee Soomaaliya ee xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiraayd oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen. Faahfaahin kaga bixiyey halka hawshoodu ay marayso. Senator Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa wariyeyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, aanay ka dalbadeen in uu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan, isla markaana uu sheegay madaxweynuhu inuu taasi aqbalay. Sidoo kale Senator Mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Khayre oo ay la kulmeenna uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aanu khilaafkan iman. Waxaa kaloo ay guddidani sheegeen inay la kulmeen guddoomiye Jawaari iyo waliba labadiisa ku xigeen.
Booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa sheegaya in qof looga shakisnaa inuu ka dambeeyo qaraxiyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qarxiyey walxo qarxa oo u saarnaa gaarigiisa markii ay boolisku ku soo dhawaadeen. Madaxa booliska Austin Brian Manley ayaa u sheegay warfadiyeenada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24 jirka ah ee caddaanka ah iyo inay ogaadaan in baabuurkiisa uu yaalay hotel ku dhow Austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta kaas oo markii dambena qarxiyey. Manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninku uu mas-uul ka ahaa shan walxaha qarxa ah oo ku qarxiyey gudaha magaalada Austin tan iyo bishii Maarch 2022. Qarxiyadaasi ayaa waxaa ku dhintay laba qof, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Manley ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay ogeyn haddii qofkan laga shakisan yahay uu u dan lahaa inuu qarax kala sameeyo, sidoo kalena aanay weli u kala caddayn in weeraradan uu kale ku ahaay in kale.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kabul lagu dilay 26 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro badan oo kale. Saraakiisha iyo dad goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku dhacay xilli ay caasimada Kabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyaga oo u dabaal degaya sannadka cusub ee Beershiyaanka. Waxaana sheegay in tirada khasaaruhu uu sii badan karo, isla markaana badi dadka halkaasi ku wax noqday uu ku waxyeeloobay ahaayeen dad rayid ah. كوحدة لبحضي دولة دا إسلاميقة يا شاقتي ويرالكاسي مسؤولية ديسا ملايشيه دا كوحدة نيا بليه لصور دا فريسي إستبتشوغة وبيبسان إيهي كوباها إشيعادو كو عبادة إستان إسلامار كان إيوي مادان كواسو كويا اللا مقالة دا سيكابول هلقا سيدو كلانا عاي سعودين ويرالرو عاي كوحدة داليبان إلا بيبسان إيهن مقالة دا سي
galab arbaa ah wanaagsan hayaan hawada marka la idin ka leenahay meel kasto aad maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlaysay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday agagaarka tuulada Mubarak ee gobolka Shabeelada Hoose ay ku dishay laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab saddex kalena ay ku dhaawacday duqeyntan ayaa dhacday maalintii Isniinta waxaana taliska Afrika ee Mareykanka uu sheegay in sidoo kale lagu burburiyay baabuur ay saarayeen dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen degmada Awdhegle Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
ciidamada kumandooska dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee ka howlgala gobolka Shabeelada Hoose ayaa howlgal ka waday maalmihii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Awdhegle howlgalka ayaa mas'uuliyiinta gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegeen in lagu soo qabtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo kala ahaa mid ka tirsan amniyadka Al-Shabaab iyo sarkaal isaguna qaabilsanaa maaliyadda gobolka Banaadir iyo gobolada Shabeelooyinka gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle ayaa sharaxaya howlgalka Awdhegle ka socda iyo saraakiisha Al-Shabaab ee howlgalkaasi lagu soo qabtay
aad iyo aad loogu daba jiray dhinaca maaliyadda iyo dhinaca maaragtay amniyadda ragga maarta u qaabilsan Al-Shabaab laba sarkaal oo sare ayaana laga soo qabtay oo maaragtay nin la yiraahdo Xafikriin Abu Xamza oo u qaabilsan dhanka maaliyadda maaragtay gobolka Banaadir oo ah ninka magaalada Muqdisho maaragtay ganacsatadii maaragtay dibay iyo maxaa la yiraahdaa gobolka Shabeelaha Hoose iyo gobolka maaragtay inuu diriska mahay ee Shabeelaha Dhexe u qaabilsanaa saddexdaas gobol ayuu maaliyadda u qaabilsanaa waxaana laga soo qabtay degmada Awdhegle habeen waqti dambe ayaana loo dhacay waana la soo xiray ciidamada ayaa soo xiray waxaana arrintaasi gacan weyn ka geystay maamulka degmada Awdhegle iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose sidaas la mid ah waxaa maaragtay howlgal asna lagu soo qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa amniyadka oo la yiraahdo Sheikh Muudey oo asna maaragtay howlgal laga sameeyay xero meel maaragtay Awdhegle u dhow maaragtay israsaateen iyo maaragtay iska caabin kadib maaragtay lagu guuleystay in maaragtay la soo xiraasba
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle wuxuu xaqiijiyay inuu jiro howlgal kale oo lagu duqeeyay saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose
howlgalladaasi qaybo ka mid ah ayaa jiray oo duqeymo ahaa oo maamulka tuulada la yiraahdo Buuliyari ka dhacay ayagana oo lala baystay gaari ruuleed ah oo saraakiil Shabaab ay istaarnaayeen hadduu yar raalisa noqdana maaragtay magacyada siba ayagana ka soo gudbi doonaa Buuliyariina waa meel 9 kilomitir dhanka bariga xigta maaragtay tuulada la yiraahdo Mubarak marka warbixinadaas ayagana waa jiraan insha Allah wixii ziyaadahana waa isku gudbin doonaa
gobolka Shabeelada Hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxayna ciidamada kumandooska muddo dhowr jeer howlgal ka sameeyeen gobolkaasi Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena dhageystayaal laba qof ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ku dhaawacmeen iska horimaada laba unug oo ka tirsan ciidamada amniga ee Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Muqdisho iska horimaadkan ayaa wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya sareeya Gaas Cabdiweli Jaamac Gurad
arrintaas oo ahaa haddaan kaga warramo wax weyn oo dhibi ma jiraan ciidan la oran karo waa isku dhaceen waa isku qaldameen baan anugu oran lahaa maahane yani ma iraahdeen waa isku dhaceen waayo laba ciidan oo labaduba muxuu ahaa ka tirsan ciidamada qalabka sida weeye waxa weye keliya oo un dhacday wajibaadkii la fulinhayay ayaan hal mar loo wada sheegin isusileel lagu sheegin marka saas daraaddeed baa wax yaroo waxaa ka dhacay rasaas la isku riday waxaa la yaabanayaa in soo gaartiyaa dadka anagu waxaasi waa wax iska loo kala weeye waa weyn maaha wax dhibaato ma jiraan marka waxaan jirin haddii laga dhigo wax weyn oo jira waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala keento marka ciidankani ayagu tijaabada ma hayna ayagu dagaalamaan inay ayagu xishiyaan qaladaadkaas amarka qorowal baayn haddii ay u haysato inay hawsha ayagu fuliso ayaa maxaa dhowr wiil ay xasaas ku rideen kadibna markii madaxdi ay gaartay si fiican baa loo sheegay waana ka dhamaatay arrintaas.
Taliyagalad waxaan soo gaaray in dhaawac iyo dhimasho ay jiraan, marka waxaa tiri warkayaa idin soo gaarsiiyay hadda shaqadeena sida adinka difaaca uu shaqadeena u yahay, marka maxaa ka jira in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan?
Anaga ma ogin wax dhimashaa waa isfursamay halkan wasiirka gaashaamiga fadhiya, taliyihii asluubtan fadhiya, taliyihii ciidankale suubtan fadhiya, ku-xigeenadiisii oo dhan baa jooga, ku-xigeenkii inaba sugida, taliyihii gobolka banaadir baa jooga. Wax dhimashaa adan waadaanahayn ma jirto. Hal nin waa dhaawac yar oo fudud gaaray oo akarta ka mid ahaa, sad ayuuna ma ahayn wax weyn, ishu weyn ma ahayn.
Ciidamada isku dhacay bal faahfaahin ka sii, ciidamo noocaa ayay yihiin?
أنا غريبة إسكوال دمام كورا لها إسكوال كل دعين توا قتره وحوي واحد إسكو سبريرا يسود عيوة كده يسار أنا وراه حلا ناي وراه إسكوال دمام
ويا كوا إسكوال دمام واه كوا
إذا مرة سوى هايين إذا كهرب دك سواليات إذا كنا سيدا
تلي قرد وركا وحاي شيء يعني إن إذا ماذا إمارات كأي إذا كا nabad tuguuday isku dhaceen amarna isku qaldameen hadaan sidaada u dhigo abaarna ay wada hadlayeen intay rasaasta bilaaban marka faahfaahin kastii Soomaalida ku dhageysanaysa ciidanka imaaraadka ee soo noqday maxaa loo jeedaa ciidanka imaaraadka
warkaas waxa rabaa ninka sheegay inuu xog maahan qofka warkaas soo gudbiyay qof xog maahan qofka warqabad maahan ciidankan ciidanka imaaraadka lama yiraahdo waa tababareen ciidanka tababareen weeye kulliyadda ay ku jiraan waa lagu tababaray waxa la yiraahdaa general gordon baa la yiraahdaa raakiisha xukunta iyo awaamiirta ay qaataan iyo hubka ay sitaan iyo dharka ay sitaan waa xog idinka sabaay saas daraaddeed lama oran karo imaraad kadarkooda iyo hubkooda iyo awaamiirtooda iyo meel kale ay jirtaa ma ahani halkan waxa hadda ciidan imaraad la yiraah ma jiraan
sida aad la socoto arrintii aad adiga baaribteeda madaxda u ahayd senator Cabdi Qaydiin markii la weeraray wuxuu idaacadaha u sheegay in loo sheegay ciidan ka amar qaatay imaaraadka inay ahaayeen ciidamadii soo weeraray mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu celi waxaad leedahay ciidan imaaraad ay leeyihiin ama ay maamulaan Muqdisho kuma sugna
ciidankan muxuu ahaa saa ku sheegay waa ciidan ay iyagu loo tababareen ilaa haddana waxay joogaan taamka iyagu ay yihiin oo ay ahaa ciidanka ku tababareen ma ciidanka jooga laakiin hubka iyo awaamiirta iyo kulli annaga ayaa ay naga qaataan senatorkana ciidamada amar qaata muxuu ahaa imaaraadka waxaa sadex suuq isleeyay rasmi goob fagaara ah oo la joogo prime minister ku joogo oo anigu aan joogo ayaa inaan ciidankaas hadda ka dambeeya la wareyno ayaa lagu cadeeyey wax qarsoon ma ahayn marka arrintaasi saasaysan u tiri
ugu dambeyntii magaalada waxaa jooga ciidamo badan oo ciidanka xasilinta, ciidanka qalabka sida ciidanka nabad sugidda, marka booliskii oo iyaguna shaqo maalmeedkoodii qabsanaya, isleedahay way adag tahay in laga badbaado ku dhac dambe oo isagana yimaado ama isku qaldan sidaad adiga u dhigtay.
Ciidamadu waa joogaan saad sheegtay, militariga jooga, nabad sugidda jooga, booliis baa jooga, snuba joogta, dhammaan ciidamada qalabkiisa waa joogaan. Hawl galbayna ku jiraan haddee waxa weeye laba qof oo laga yaabo inay labadaba jaadka fulinayaan way dhici kartaa inay isku dhacaan laakiin ujeedadu ma ahan in ciidanka cadaawad iyo xumaan iyo ulakac midna ay shiraysa ma qabaarin arrintaas inay dhici karto.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya sareeya Gaas Cabdiweli Jaamac Gurad. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubno aqalka sare ee Soomaaliya u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafka siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyay in ciidamada la geeyay dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka. Guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka. waxaa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Mudey oo ugu baaqay xildhibaanada inay ka baaqsadaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
senator maxamuud axmed mashruuc oo ka mid ah guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyey waqtiyadii ay kulamada la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee dawladda iyo waxyaabihii uga soo baxay.
Guddigu waxa uu kulamay la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha xigeenka labaad falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu haboon ee xal looga gaari karo. Guddigu waxa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeerosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyada mooshinka muranka dhaliyay, diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka.
Sidoo kale Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa sheegay in 17-kii bishan ay arrimaha khilaafka dhaliyay iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, isla markaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaafka salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyada mooshinka laga keenay. Guddigu waxa uu ku wargeliyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad in ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka, uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka, sidaas darteedna uu aqbalay sharciyada mooshinka laga keenay. Guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey guddoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda: kow, in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor; inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeerosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 gudahood lagu qabto. Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso.
Senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballan qaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Guddigu waxa uu ku talabixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka kahor. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka, arrinkana kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska. La kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhexgalay la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida go'aanadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso guddigu. Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Dhinaca kale, waxa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana uu xildhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan Muqdisho si loo gudagalo howlo muhiima oo uu sheegay in xilligan baarlamaanka hor yaallo.
Waxaan maanta idinkugu yeeray shirkan jaraa'id, waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo kaldhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaadi fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsaale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ilaaliyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haga galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta aad joogtaanba halka aad warbixintaas iyo weliba kuwii ku horreeyay kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee V O A. Golaha guursida Soomaaliland ayaa guddi u saaray dib u eegis lagu sameynayo xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyey, waxaana mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada. Hase yeeshee, ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaameen mid baahi loo qabo oo islamarkaana shareecada waafaqsan. Wariyaha V O A da Bakhad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan ku eegaya xeerkan iyo weliba dareenada ay bulshadu ka qabto.
golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay ay ka yeesheen xeer kala dagaalanka kursiga iyo horo haysiin golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaas iyo sida ay u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raaceen xeerkan sida hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walawaan raacinin cadeymo iyo qodobo gaar ah ay ku tilmaameen arintaasi waxaanay badankoodu ku doodeen xeerkan u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laali gabi ahaantiiba gunaanadka ayaa gudoomiyaha golaha si Taleban Maxamuud Aadan uu magacaabay guddi soo daristay xeerkan isla markaana golaha ku soo celisay wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkan muxuu yahay halkee ayuu abaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtidu u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhiga kusimaha agaasimaha dalada ururada haweenka ee Soomaaliland ee Nagaad Mustafa Axmed oo daladooda ka mid ahad ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqeynayay
horta xeerku maanta muu dhalanin ee wax laga soo shaqeynayay tan iyo 2000 iyo 2019 oo markii uu urtay ahayd lixda gobolba oo xeerka kaliya ee Soomaaliland lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dadna la yiri ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo maxay bulshada qayb ka mid ah waxay ku leedahay door bay ku leedahay waana ku darsadeen waana la xanaftiray sharciyadana waa la waafajiyay oo ku saleysan yahay marka ma jiro hal qodob oo kamid ah oo shareecada kasoo horjeeda oo xeerka ku jira waanan muxuu ahaayey dee diyaar u nahay ba haddii uu ku jiro in dee la wada arko la yidhaahdo qodob hebel ba ayaa ka horimaa sharcada ma jiro taas muxuu ahaayey anaa bulshada Soomaalilandna u damaanad qaadayna muxuu ahaayey dee wax xeer la xarabtira weeyaan muddo dheer qaatay samayntiisa iyo diyaarintiisa
geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmad ay mudanayaasha golaha guurtida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabagar yaqaan guuleed axmed jaamac
shunax maxamed xamaad iyo adoon mahadsan tahay horta markuu horeysa waxaan jeclayn carabka ku adkeeyo dastuurka soomaaliland wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka hor imanayaan marhaba lagu dhaqmin dadka reer soomaaliland jooga golaha wakiiladu ka mid yihiinna waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shareecada islaamku waafaqsan aan kana hor imanaynin anagu mabda'aynu ka duuleyna runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta u waaweyn ee ilaahayna mamnuucay diinta islaamkuna kasoo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuuca yareeyahay dadka yaan loo xoog sheegin ma jirto raxan qaba isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo doodii aan dhegaystay aada iyo aada bay kala duwan yihiin haddaad dooda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kale yahay xeerkii haddaad dib u akhrisna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlay
mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegay in diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabay in kufsiga iyo sinadu ay kala duwantahay isla markaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan
wax weeyaan dunuubta shareecada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooc uu gaaru waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkan wuxuu gaaru yahay kufsiga macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogiyo loo xoog sheeganayo dee runtiina isku mid kama dhigi karti qof laba qof oo isogol iyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shareecada islaamka horteedana kama sina dadka la kufsan iyo dhibta loo geysanaya dad shisheeye ama waablaheen iyo dadkiini marka baahidu waxay ka timi waraablaheen iyo dadkiini maka ilaalinaa dad inaga mid oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku sameynayaani way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baara lal wax la mid oo la siman ha la sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysan aan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteenu say ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistemkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinaca socda lama dooniyo diinta xaaraantinimaysay iyada inuu ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaraantinimaysay in loo xaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in la soo qabto dibadda maxkamada lageeyo la xukumo intaas wuu yaro sahla maan anagu arkayn lagu murmo inuu baahan ma
dhinaca kale xeerkan iyo hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaariyay isla markaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo Mustafa Axmed
walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa Soomaaliland aada buu u badan yahay riboodkii ay soo saareen xeer ilaalinta sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaha wiigiiba laba kufsi ka dhacaan Soomaaliland heerka kufsiga Soomaaliland aad buu sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysay gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxaan waxa xallin kara uun xeer waad ogtahay oo Soomaaliland kufsiga wax la waxliya saddex xeer xeerka shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale caqaabta guud muuhay saddexda xeer ba saddex wax bay ka kala leey laakin xeer mideeya oo culaysiya si dhibaatada loo baabiyo Soomaaliland kama maranto wala
xeer kani ma yahay marka xeerkii saddexdaba mideeyay marka hadda tirintaas uu sana laga shaqeynayay
aan walaalha xeerkan de waxa golaha baarlamaanku ka qortay oo waday anana waan taageereynay xeerkan markii la sameeyay shariicada la waafajiyay dibadda wax laga soo saaray xeer saddexda xeerba ka turjumay karo midaynaya oo Soomaaliland dan u ah
inta badan falalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falalka ka dhaca Soomaaliland walaw ay kala badan yihiin inta kufsi dhacday iyo tirada la diiwaan geliyay ee soo gaadhay goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha sharciga leh la tiigsado waxa u dambeeyay oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqeynayay kufsi ku dhacay gabadh yar oo 6 sano jirtay taas oo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaas oo eedaysanay falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waa tan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaanatay toddobaadkan oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen
inantaydii horti dadeedu waa 6 jir waxa ay maalin jimca waxay bishii koobaad shanteedii waxaan joogay gurigeyga inantayna toosiyada hurda qashin baan daadinayay bacdeen qashinkayga soo daba qaaday gurigana soo wada galay deerku waa furnaa deerku ka dhex qaatay in ka badii wax dhacday inantii oo heysay magaha 15 minutes ka badii ayay soo gashay waxay ku tiri inanki jaarka ayay qaatay waan la yaabay aqal galbay noqon weeyday waxaan arkay dhibtii inanti ku taalay ka badii waxaan tagay saldhigii ka badii waxa dhacday in hawshii maxkamadaan isla galay maxkamadii ay gaadhay markii dambe aad u garsoora fiican baan u helay alxamdulillaah xaq uu garanayay sidoo xaq uu dhacay soo xaq uu haabu noogu qaaday kiiskii wuxuu igu xukumeen ninkii 9 sanadood oo xadhigay xaqeedii waxaanan uga mahadcelinaya garsooraha maxkamadda Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil oo leeyahay xaq aad garatay leh ku garansiyo 2017 ishuu kiisku socday bishii koobaad ee bishii labaad ee bishii saddexaad 15 keedina uu soo gabagabobay ilmahaagii lix jir lagaala hoos baxay ninkii kufsaday weli ma kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiray dhib badan ba jirta
xaaladeed caafimaad imi ka wasiday
alxamdulillaah xaaladeed caafimaad hadda way fiican tahay maasha Allah inkastoo dhib badan soo gaaray
golaha guurtida ayaa gudida ay u saareen inay dib isku sameeyaan xeerkan waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hasaatay ururada bulshada rayidka ayaa iyo baaqan qaba
waxaanu siin naxariis li runtii uga codsanayna xubnaha iyaga golaha guurtida oo sharaf iyo qadarin buuxda u hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akhriya annagu marna wax diinta islaamka soo jeeda xeerkuna diinta islaamka kuma soo jeeda hableena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan aan sixiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo jeeda kuma jirto hal akhri waxaan ku qanacsaday haday akhriyaan inaani ka horimayn
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhageystayaal barkad aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi noga soo diray magaalada Hargeysa haatan aad aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa codadka fanaaniinta Maxamed Axmed Kulci iyo Khaliima Khaliif Magool iyo dadnimada qos dhageysab
Child can't love me, why it's so hard.
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan welina waxaad la socotaan tabantayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a bisha maarso waa 12 sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud jirwac waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobadeen kusoo maqana dabcan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidahadooda sugayseen iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn maraykanku ka geystay meel ku dhow tuulada mubaarak ee gobolka shabeellada hoose maalintii isniinta taliska ciidamada afrika ee maraykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyadaasi dhinac kalena ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay toddoba kale oo ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ahi ay isku rasaaseeyeen agagaarka waddada tarabuunka ee magaalada muqdisho
guddi aqalka sare ee soomaaliya u saaray xalinta khilaafka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jiray oo ay magaalada muqdisho ku qabteen ku faahfaahiyey halka hawshooda ay u marayso senatare maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyayaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafkan islamarkaana uu madaxweyne u sheegay inuu aqbalay sidoo kale senator mashruuc waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare khayre ay la kulmayeen islamarkaana uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii ay ku sugnayd ka hor intaan khilaafkan iman waxaa kaloo ay sheegeen guddidani in iyaguna sidoo kale la kulmeen guddoomiye jawaari iyo labadiisa ku-xigeen
booliska magaalada austin ee gobolka texas ayaa sheegaya in qof looga shakisanaa inuu ka dambeeyo qaraxyo dhimasho sababay uu dhintay kadib markii uu qaraxiyey walxo qaraxa oo u saarnaa gaarigiisa markii ay booliisku kusoo dhawaadeen madaxa booliska austin brian manley ayaa u sheegay warfadiyeennada in mas-uuliyiintu ay kalsooni ku qabaan aqoonsiga ninka 24 jirka ah ee caddaanka ah iyo inay ogaadaan in baabuurkiisa uu yaallo hoteel ku dhow austin ka hor intii uusan ka dhaqaajin goobta kaasoo uu markii dambena qarxiyey manley ayaa sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninkani uu mas-uul ka ahaa 5 walxaha qarxa ah oo uu ku qarxiyey gudaha magaalada austin tan iyo bishii maars labadeedii qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 2 qof 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in weerar ismid aamin oo arbacadan maanta ka dhacay caasimada dalkaasi ee kaabul lagu dilay 26 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale wadada saraakiisha iyo wladad goob joogayaala ayaa sheegaya in weerarku uu dhacay xilli ay caasimada kaabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sanadka cusub ee beershiyaanka waxaana la sheegay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay inay intaasi kasii badato iyadoo dadka halkaasi ku waxyeelooba badi ay yihiin dad rayida waxaana weerarkaasi sheegtay kooxda la baxday dowladda islaamiga
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan takoorka bulshada dhexdeedu waa dhibaato in badan ka dhex jirta bulshada soomaalida ah waxaana muddo dheer socday dadaallo haybsooca lagaga baraarujinayo bulshada kulan arrintaasi ku saabsan ayaa maanta lagu qabtay magaalada hargeysa waxaana ah laga soo saaray bayaan arrintaasi la xiriira wariyaha v o da barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintani ka waraystay garyaqaan cumar maxamuud xuseen oo ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabisay kulankaasi
maalintan waa markii ugu horreysay somaliland maalinta caynkan oo kale laga xuso oo maalinta dabarjarka takoorka wuxuu ku saabsanaa un sidii maxay ahayday mujtamaca reer somaliland iyo maxay ahayday dadka maxay ahayday lahaybsooco looga dhaadhicin lahaa inaan wax takoori jirin in dadku siman yihiin in maxay ahday meel looga soo wada jeedsado la dagaalanka takoorka ama dhaqan ahaan kusalaysan dhaqankii soo jireenka intaas oo sano hay'ad mujtamaan waxa soo qayb galay civil society-gi wasiirka arrimaha bulshada hay'ada farabadan
marka aad tagar yaqaan arintan midii soo jirtay maaha meel kaliya Soomaaliland ama arin gaar ah Soomaalida dhanbay hawshan ka dhex taagan tahay in maalin qoran la xuso oo walow markii koobaad Soomaaliland laga xuso in mowduuc aan laga hadla maxay ka taraysaa dhibaatooyinka ah ee hawsha taagan
markaa waxa loo ogtay dadkan dib u dhac badan baa muddo badan haystay 12 sano u dambeeyay waxa soo qabqabiyay mashruuca hay'adda Adam Academy iyadoo kaashanaysa Sosof waxay wax ka bedelaysaa 12 sano ugu dambeeyay dadkan waxan soo gaarsiinta bulshada iyo horumarintooda kaabayaasha dhaqaalaha ku jirnay haday noqoto waxbarashada haday noqoto horumarinta dhaqaalahooga tan waxay ka dareysaa in maadaama dadku wax barteen in sidii integration ku bedel lahaa dadka loo dhexgeli lahaa haybti meesha uga bixi lahayd qabyaaladii meesha uga bixi lahayd takoorki meesha uga bixi lahaa inuu qalinku wax tarayo in dadku siman yihiin taasun bay maarag maxay ahayd wax ka taris
intaan maqlina maan garanayn aadam waxa weeyaan ururay ku buhubeen dhalinyarta dadka la haybsooco kana shaqeeyo horumarinta iyo waxbarista bulshadaasi in aanu imaado bayaanka soo saarteen maxay yihiin
kow bayaanku wuxuu la hadlayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu la hadlayaa culimaadiinka wuxuu la hadlayaa maxay hayday civil society-ga ama bulshada reer Soomaaliland bayaanku wuxuu ku saabsan yahay inay helaan kow markii ugu horeysay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano ay jireen inay arrimaha siyaasadda ka qaybgalkoodu umaaday masabiyada sare inay xaq u leeyihiin golayaasha deegaanka golaha baarlamaanka sidii si kastaba ku yimaadaan inay dadkan ka qayb qaataan ay ka mid noqdaan
ka qaybgalka siyaasadda macni doorkii ku lahaayeen
ka qaybgalka siyaasadda dhanka kale culimaadiinku inay maxay ahayd muhaadarooyin farabadan oo xaqii diiniga ay ka qabtaan inay dadku isku mid yihiin inaan culture lagu kala duwaneen ama midab inaan diin lagu kala duwaneen dadku diiniyan ay siman yihiin in maxay haydayeen arrimaha caynkaas oo awareness kooga ama wacyigelinta diiniga la kordhiyo si ay dadku isku dhex galaan dadkuna ay looga dhaadhiciyaan dadkana dad walaalaha yihiin dad siman yihiin marka Soomaaliland waxaan ugu qabanay maadaama dadkana ay asal ahaanba Soomaaliland ku abtirsadaan oo asal kooga Soomaaliland yihiin iyo ay kuna badan yihiin Soomaalida marka loo eego Soomaalida kale in maxay aanu ka bilowno bayaanku wuxuu ku cadeynayaa isla dadkan bulshada lafteedu inaanay aqbalin takoorkan iyo waxaan iyaga laftoodu ay inay baraarugaan oo inay umada la siman yihiin inay wax qabsan karaan inay maxay haydayaanay dadka gaari karaan inay dadaalka laba laabaan xagga waxbarashada iska dhisaan diinta iska dhisaan maxay haydayaan iyaga laftoodu ay noqdaan dad lagu dayan karo in maxay haydayaan inanka daanta ka imanaya ama daanta ka imanaya ay sida isku dhexgeli lahaayeen isku birnaa iyagoon midab isku raaceen qabiil isku raaceen ay midaynayso aqoonta iyo walaaltinimada iyo diinta qodob kale waa mid maxay haydayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah fariin ugu dirayo in maxay hayday xukuumadiisa cusub rool maxay hayday meel saami wanaagsan ama rool fiican ay ka heli karaan arrimaha siyaasadda oo la dabar gooyay haybsoo ama wax soconaya laakiin waxaan doonaa in sidii loo dabar jiri lahaa dadkana laga dhaadhici lahaa inay dadkani dad siman yihiin dad walaalaha yihiin
waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad u mahadsan yahay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye waxa uu magaalada ku wareysanay Hargeysa Cumar Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ku soo qabqaabisay kulan ku saabsan arrimaha bulshada ama dadka ama midabta koorka haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa loo diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan weli la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dowladda Soomaaliya u yaalaan howlo badan oo u baahan dhameystir kuwaas oo ugu weyn yahay qorshaha ah in Soomaaliya sanadka 2020 laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ee xilligan ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka ay ka qabato doorasho hal qof iyo hal cod ah fiminta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Cabdi Casiis Cabdi Xaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shadar Xaaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaan jeclahay in aan ku hormaro Cabdulcasiis Cabdi Xaaj Goobdoon ee Cabdulcasiis xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ee ahayd, waxaan aaminsanahay shakhsi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idmay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay. Haddii sanadkan hadda bilowday lagu sii socdo in la garo maxaladii jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya 2020, marka howlo ka horeeyaa jira 2020 in la qabto si doorashada loo gaaro, waxaa ka mid ah geed socodka dib eegis dastuurka amniga ka mid ah. Marka yididiilaha muuqato, rajo fiicana muuqato, marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo mataqaanaa xusul duubaan, waxaan aaminsanahay in la gaari doono insha Allah.
Waa mahadsantahay Cabdulcasiis. Shador Xaaji, maxay kula tahay adigu waqtiga hadda uga harsan dowladdan federaalka ah ee Soomaaliya? Ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka 2020 doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Nuur, marka hore waan ku salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay Koobdoola waan salaamayaa. Anigu dee sida howluhu ay ku socdaan, hadda dowladda madaxweynuhu farmaajo ku yahay, prime ministerka qayb ku yahay, runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu ama 2020 ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aad iyo aad ay qodob tahay, waana mataqaanaa mid hadda muuqato waayo hadda taariikhdii aan lagu taagnayn. Sababta aan u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiin ma karto howlo badan aa jiro, runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaanaa uu haysto la leeyahay xukuumaddii ayaa qayb ka ah iyo muushinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo mataqaanaa iyo haydii kale oo laga rabay in mataqaanaa howlaha ay ka shaqeeyaan iyagu isku mashquulsan yihiin.
Cabdicasiis Shador, waa maqlaysaa waxa uu leeyahay ma gaarsiin karto dowladda Soomaaliya 2020 in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquushay mawshin iyo maaragtay arrimo kale. Marka adigu maxaa arrintaas kaga jawaabaysaa?
Saaxib Nuur, horta ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan? Ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadkii lasoo dhaafay iyo maalmaha hadda ku jirno, iyo mataqaanaa ii sheeg ma 2020 waxa la gaari doono? Runtii horta ani diyaar uma ihi, mana uu mataqaanaa diyaar uma ihi doodan uguma qayb gala in qaladaadadii dhacay aan difaaco. Marna diyaar uma ihi marka kala galno. Qaladaadyo waa dhici karaan, waana jireen, laakiin ma ogtahay Nuurow waxaa loo baahan yahay marka la leeyahay 2020 lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yiraahdo waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro. Labada arrin loo baahan yahay waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga waaye wax naga sheegay mataqaanaa ii sheeg doorashada in la gaaro. Nooca doorasho ee noqonaysa wama wafoodka iska badnaan karo, waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wafood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaado loo qaban karo. Waa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano markay noqoto qofka in analyse la sameeyo, laakiin hadda ayadoo 2-3 sano ka dhimanta ay bilowin, ani ilama fiicin in la niyo jawo, marna kuma talina in la niyo jawo ayadoo waqti dheer anaga aan weli haysan.
Shador, waa maqlaysaa Cabdicasiis Cabdixaaji Goobdoon, waxa uu leeyahay waqti badan aan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman, khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dowladdana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho aha Soomaaliya. Marka maxay kula tahay adiga?
Hadda Nuuro, dee runta la sheegaa wanaagsan, dad Soomaaliyeed oo wax yaqaanan dhigisaraay anagu ari ahaan waxaan ku cabiraa dowladda tan halkii sare la soo dhaafay u fiirsa halkay sarolsaas dowladda inta qalalaasa oo la baahnay inay farax la gashay ha ahaato maxaa la yihahdaa mataqaana qalaasihii maamulka gelmad dagaal siyaasadeedkii ka dhacay isku dayay madaxweynaha lagu ridi rabay kii mataqaana koonfur galbeed kii lagu bedelay maxaa la yihahdaa Hirshabeelle maxaa la yihahdaa iyo qalalaasa dabar oo dhacay oo aan loo baahnay inay mataqaana xukuumadda gashay halkii lasoo dhaafay. Ani ahaan saaxiibkii hadda wuxuu leeyahay maxaa la yihahdaa 3 sanaa dhiman 2 sano ugu dambeeyay at least ama sanadka ugu dambeeyay aan qiimeyn waqtahay waa kasi karnaa in mataqaanaa halkii salaalsadaas loo fiyo waa kasi karnaa saddexda sanad soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin dowladdu in howlaha soomaalida ay gaarsiiso. Waxaa la yiri qofka wax markii la kasaala kari karaa meesha horta kaskaa maqa wax yaala kasi karilaya ومحالة جربة ومدة تنقيل بتقنا توني توري كهر أي خبط أما أي بلاد أو نقولي لو بلاد يصير حتى وحنا أرجعنا إني يمشي بتقنا وكي يمشي قص قص كأنه أبته بتقنا دل سعى الله شو قالي إن بتقنا حتى ويالي حتى يمشي كان لو حد يمشي نكلا يقص على ربي
خواني gaba gabadha ayaan soo gaarnay Cabdul Aziz ayaan jecelahay inaan ku hormaro Cabdul Aziz adiga oo soo koobay maxaa la gudboon dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay uga dhabeyn lahayd balanqaadkeeda ahaa in 2020 ka Soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod
dawladda maanta wasaaradda siir umma malaynayo min ugu aqoon badan wana tu alifki ninka ka soo shaqeeyay waay oo hagaay umad maxaan ku raadahay ee hoggaaminayay maanta asagii joog dadka wasaaradda joogowna waa dad la taqaan ay sheegay aad u diyaarsan waxaan ku raadan madaxdi sare intaan ogahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudiyada wasaaradda dawlad goboleed ee gacmaha isheesan annagu wax u baahanahay oo bas in laga wada shaqeeyo gacmaha qabsan annagu gacmaha isheesano oo amnigeeni iyo dastuurkeeni iyo madaxana wada hadalada ee dibuushiisinada dadka in dibuushiisina loo sameeyo iyo wada hadalada Soomaaliland in daacad laga noqdo dadka Soomaalida waxay tabanayaan laga maxaa waxaan ku raadan الحليو وحي عنا قد حلينا أهم خلاف كلا يروي
وما سنت يا عبد العزيز شلار أدوغو محاد كدر لهايد محال قد بون دولد صوماليا سي دلكو لابدو كون إلا باتنك وقف صومان دورش هلقو في هالعودة
ركي دورو الحال إرادة يطوح أوي وحصلكو أوه وحوالها أشيك يدورو عني صاحبك إلي قف صومان وحوالها الحال إرادة وحاد إن سياسة دلقاشي in sis siyaasada markaa iyo wada kam xasiloon siyaasada ya loo baahay in siyaasada wada gaadinyo siyaasada maxfilla markaa hadaan wax laga heshiin oo siyaasadu laga heshiin oo dadku intee heshiin waxa jeedina ma wax soo kara waxa uu baahan yahay
هذا يوم هتسين يحي نور حسن نور بخاري يا في بنتها سيدود دقابر إنه سعودية ريال كتلة سعوتين ولا أنت أفك الصومالي في أوي هات نوحة كسود وتان برنامج كنقا كي يهدها يقراجة أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كيهدها كي يهدها لانت أف صومالي في أوي لا يقيم سديلات أو كسابسن قال كميدا فرده صومالي لأي مقعبير يا شي مانتنا ومركلا إيو حين سنين لقى استيال سيدان فلا عيو تحناهم انتي ان الله سعطاء ان الحسوس انتهين سؤال بعض الضوات كي هو رأينا ورحمنايت وسؤال شيء اهيد حين فنين سيدو هم تدرع ونشيد كون نقضي اوغاني سيدابا يخد علي ان قيرده مركي هو رأى هيد او كسو اسكومي وحريه هو لديبو كون نقضي انتي او دحيسي كون يسيدات بقول يلح يساقاشن كي الى كون يساقال بقول يلباتن كي او اه muddadii gobolnimada dalka iyo dadka uu halgamayay mar walba wuxuu sayid maxamed aad isugu hawl jiray tabtii ay cid waliba daraawish ugu soo biiri lahayd sidii tolalka Soomaalida ee kala deegaanka uu garab uga heli lahaa ugu dambeystana uu ururkiisu ku noqon lahaa midka ugu xoogga iyo awoodda badan ee geeska Afrika ka jira ujeedadaas iyada ah si ay ugu meel marto wuxuu sayidku aleysan jiray tabar dhowr ah oo uu dadka ku soo jiito waxaana ka mid ah waxsiinta iyo aftaxamada gaar ahaan gabayga oo soomaali fara badan uu maankooda iyo maskaxdooda ku taabay tabta kale ee iyaduna daraawiis waxtarka weyn u lahaydi waxay ahayd guurka siyaasadeed guurka lagula xidido madaxda qoysaska xoogga leh ee talada tolalku ay ka go'do si haddaba ay himiladaasi ugu fusho وحسين كوغور سري بلا على سري وأيضا على أهلين جراد محمود على سري وأهل نكي مدد دير جيجا سنة كتل انتري وحوغور سري حسن دوري ودري دوري حسن كان بدعها رجل ملوك تير وقود دبنا حسن وحي عبدنا ولا على أهلين أبشر دوري درويشكي لأولين تري سيفت سيدك ذلك قار أي كم عاب تري وكانوا سيسكو قرسي برني محمود سيقولي وكاد على تيفع كفع ويسكي دو حدا نغاليت يدعى فهيرا كافي نتري حين فنين ايوه شركاتي سيان كنا قلنا بلدا بأي سيسكو وحو دوني قبر لأورين تري فاضمة إسلام آدم وسيده ما يعيده كم وقت أو دلعي إسلام كي قبل كمدو كتل انتري أبهير تير كامان نوليني وحكدوني ولالكيد إسلام فارح ودوانا عليه مسارك إسلام كنا أمدي ديني قبل دي ووستي ملك أسبوه إسنا كبحيي يرد فربالان وقيل إيا فردبا إسوه تري حوالا هاسو وإسلام كأغسي ديوي ننكا ملاها خصوصي دي دراويشي رجل لغو كالسوري دا بدنا وحاتي سوري الشبالي لغو ملعابي تري حاتي سوري كلتو يردكي جيي لغانا قدومي ايا سيدي ليلي إسلام كي شكي قالك وحو إسيري وشو وحاني واشر قولي سيد كي دراويش داني دا عكا معها أغنتاس وكوهمي أيو حاتي سوري كرشي كيست وحونا كحب أغال سري يردك او كاني اي فراها بدنك سكو وحكا لأو دراويشكو آمني كرو سودي وامركا كويري وحاد ويديستا حوله او كوسو ديبي انو حين فنين كوسو درو حدو سيداس فييرو كامسي تيرو او وكو قلبي سيهاي كو كرسونو فرضي حاتيك إسلام هو أبوي محايرة حين هرو يقين إن سيدك أومي وين كجي ألنا سفيا عن بأجور حي سؤال من كيبا ويدي ستكاس وراق حنبارسن أيوكو تو توكسري وحونا أسي ديبي فارح دبا سنجنين لأورينتي دي وددكو أتاليو كبدها مركو برغدي أخرستي وبرغلال أخرستي سئالة أيو سيدك وبحو معارك وحا قلبه يساق الشيء مو إسلامك وحكا لك ويديست بل مو قيل رؤية حوالك لك عدرانتو وحين فنينكو دايب مو فردك لك عدسادو وفرسكو وحشناي وطلما وإسلات الشرق مبحسا مكفر عليكتا قبضا ومكان غطا ونفق درتيس مؤقمارنتا وحو تلالة رغروغو يمر بمظهر ليه واحد استوستبا وقدم بيستي إساق او عهما دور حيالين ايه ايه واحا كالقوضي واحكا استباها كوا ايه انو نيفك ديبو يردكي هرانا وكدب الجيو سيدي فرس فردها غمدع سيسكو حين فنين ومقو بحنه وحو دباد ديه قويق اي صوماليو بضيبا اتقان ايه اندها مانسادة صوماليو كمتكعة مقعاهانا حريق يستقابو لغو قران اوغيهاي دابا ياسكر كوتري ايو غور غلابا وحو ياري فارح دابن سنجي او اهنكي او اسلام كو صودر صدي وحو كويري دابا يفرين تا ايان مريي حسين دقلانا كو قيبسين دونو انتي تطبا مع المولا كر كبرو ما انت سديدادنا اديقا ايانين انكو قدري دونا حين فنين بايدو كحين دونتان او قعانتا اسلام كا أذكوه سلدون تان سيداس أيو سيد محمد حين فنين كوهوري سيداس أيو نقونا قضي قعمها غير سلان إيو ملكي سيه ربع قيقي وكسو تيري هل كان أيها الدبا وحاكو تيستا إن لحسان عمضان شاكحي سالة أو موشين عيستا دراويش يوحي شاكتا sidoo sayniska u muuneyn jiray isla markaasna u liidi jiray noloshii ka jirtay dagaamadii Soomaaliyeed ee gumaysiga ogolaa amaba ay daawada lahaayeen daraawiishna ay colaaddu ka baxaysay. Waxaa la yidhi Faarax Dhaban Sange kolkuu sariix yimid wuxuu ku joogay faras heesaha saarana ay aada u foorxumaayeen. Markaas buu sayniska weydiiyey war islaanka iyo walaalihii makan oo kale ayay fardaha ku fuulaan. Kolkaas buu yidhi haa sayidii dabadeedna gacaya mataan oo samaynta heensaha fardaha iyo qarabkooda daraawiishka ugu qaybsanaa, ayuu markiiba u yeeray. Wuxuu ku yidhi waxaad ii samaysaa saddex wagarad, saddex maqaane, saddex sitaac iyo saddex jeedal oo islaanka iyo walaalihii aan u diro, waxaanad ku dhammaysaa toddoba maalmood oo maanta laga bilaabo. Sida qof waliba garan karo, wuxuu sayniska tallaabada uga jeeday dacaayo dadban iyo inuu dadka tusiyo in daraawiishi ay Soomaalida kale ka nolol sarrayso, dabadeedna cid waliba intay xarunta soo haybsato ay istiraahdo Allah ilaahe tarax gaaro gacmo buuxa kala soo noqo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo arbacada soo socota iyo kolkuu dhiibayay gabaygii uu sayidku xiin fuliin ku galbeeyey aniga oo isku dayi doona macnaha uu xambaarsan yahay gabagaasi inaan soo dhaweeyo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali ida jaa dhegeystayaaladeen intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu ku soo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. gaaga fannaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waa utuun jacayl Allah ii garto cid neersan maaye admay ii iman ina tan jecla. Waxaan filayaa casho inay nagii dhegeystayaasha waynu si weyn uga wada hellay heestaasaana gabagaba oo ah dhegeystayaal idaacadda ayda galabnimo. Waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya cashiibeen aadan iyo anigu Cabdi Xakiin Maxamed Shirwac iyo guud ahaan bahda VO idin la tiniinta in idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doono sida ayuu nabadgelyo.